Chválime ťa, drahý náš Pane Ježišu Kriste, za Tvoju milosť, požehnanie, za to, že si nás nielen toto ráno zobudil, že si sa o nás postaral, a chceme tak prosiť o to, aby si viedol vo svojej moci a milosti aj teraz počúvanie Tvojho slova, aby ono nás premieňalo, utvrdzovalo vo viere v Tebe a aj tak nás možno napomenulo a viedlo za Tebou bližšie, Pane. Prosíme preto, buď nám milostivý. Nech naozaj v túto chvíľu počujeme Tvoj hlas. Amen. Z úctých slov Božiemu, prosím, povstaňte a počujeme slovo Božie, ako máme napísané v Zjavení Jánovom v 2. kapitole v 8. až 11. verši. Anielovi cirkevného zboru Smirnenského napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Poznám tvoje súženie a chudobu, ale si bohatý. I rúhanie ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale sú satanovou synagógou. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Aj hľa, diabol hodlá niektorých z vás uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní a bude 10 dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Amen. To sú Božie slova. Drahí bratia, milé sestry, chcem dnes troška začať možno tak obkľukou. Včera sme si pripomínali dve veľké udalosti. Prvá udalosť, to isto je vám veľmi dobre známa, sme si pripomínali 29. augusta, Slovenské národné povstanie, teda deň, keď sa začala obrana pred tými nemeckými okupačnými jednotkami skrze nejaký domáci odboj. To nám je známe. A neviem, či nám tá druhá vec, udalosť, je známa, ktorá 29. augusta sa udiala. Áno, môžeme povedať, že to bolo dosť dávno, pretože to bolo v roku 70. A vtedy sa datuje, a vtedy to bolo, keď bol zničený Jeruzalem a kompletne vypálený chrám. 29. august. A my si to zvykneme pripomínať na 10. nedeľu po Svätej Trojici, teda pred dvoma týždňami, pretože ono vo svojej podstate chrám bol podpálený prvýkrát v augusta, 10. augusta, a tedy bol aj uhasený, ale potom opäť ho zapálili a celkovo Jeruzalém zničený a chrám zapálený, vyhorený bol 29. augusta. A to obliehanie Jeruzalému trvalo niekoľko mesiacov s tými rímskymi vojskami a možno je to v histórii niečo, čo až tak možno nepočujeme, alebo nevieme, že sa vlastne udialo tiež. A je tiež taká naša história. Preto som to chcel pripomenúť, že 29. august to nie je len Slovenské národné povstanie, ale je to teda aj pripomenutie si úplného zničenia, vypálenia Jeruzalému a Jeruzalemského chrámu. A teraz k tomu slovu, ktoré sme počuli. Čo vlastne prežívali v Smirnenskom cirkevnom zbore, keď počuli od pána Ježiša prostredníctvom Jána to zjavenie, to svedectvo, ktoré sme aj my dnes počuli? Ja prečítam opäť pár veršov. Anielovi cirkevnému zboru Smirnenského napíš, toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Poznám tvoje súženie i chudobu, ale si bohatý. I rúhanie ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia, ale nie sú, ale sú satanovou synagógou. Neboj sa toho, čo máš trpieť. V prvom rade je potrebné povedať, že Smirna, to je dnešný Izmir v Turecku. Teda mesto, ktoré aj dnes existuje. A keď si tak zoberieme, tak už v dobe, keď písal Ján tieto slova, ktoré mu pán Ježiš hovorí, tak to bolo hrdé a nádherné mesto, obchodné mesto, prístav, ktorom prebýval obchod. A to, čo malo možno táto Smirna tak výnimočné, mali veľmi dobré vzťahy s Rímskou ríšou a priamo s Rímom. A preto, ako prvé mesto v tej oblasti, toto mesto spravilo kult bohyne Romy, alebo Roma. Čiže začali uctievať nejaké božstvo, bohyňu Romy. A potom neskôr ešte k tomu pridali ďalší kult rímskych cisárov. Čiže vnímame, že sa tu diali veci, ktoré vo svojej podstate na základe prvého Božieho prikázania, keď Pán Boh hovorí, ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, hovorí, že toto sa diať nemá. Nemá sa úctievať žiadne iné božstvo, iné kulty, alebo ako to Židia ešte v starej zmluve uctievali iné náboženstva a tak sa stali modlármi. Ale máme aj tu napísané, že toto, čo je dnes písané tomuto smirnenskému cirkevnému zboru, hovorí prvý a posledný. A tu máme jasný odkaz na Pána Ježiša Krista, ktorý je nielen prvý a posledný, ale ktorý je alfa, omega, počiatok a koniec, o ktorom máme v predchádzajúcej prvej kapitoli zjavení Jána napísané, keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa. Ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. To konštatovanie, že Pán Ježiš je živý, živý Boh, to pochádza zo starozmluvných svedectiev, keď písatelia žalmov vyznávali, že veria a čakajú na živého Boha. Napríklad taký 84. žalm v 3. verši je napísané, duša mi túži, ba priam prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Živý Boh, prvý a posledný, alfa omega, to je Pán Ježiš Kristus. A tento živý Boh, Pán Ježiš Kristus, pozná súženie, chudobu, rúhanie ľudí tohto cirkevného smirňanského zboru. Ale popri tom hovorí, že síce sú chudobní, hovorí, si bohatý. Preto, sestri, ako často sa stretávame aj my s ľuďmi, ktorí povedia, keby tu Pán Ježiš žil, keby tu bol, keby to videl všetko, čo sa deje na svete, iste by zasiahol. Však, sestri a bratia, my si potrebujeme uvedomiť, že Pán Ježiš, Boh, Trojica, je všade prítomný, je vševediaci, všemohúci a keďže je taký, tak všetko pozná, všetko vie. A vedel aj osmierne to, čo sa tam deje. Vedel, čo tí ľudia zažívajú. Vedel, že kvôli tomu kultu rímskych cisárov sa kresťania nemali dobre. Že boli sužovaní, pretože im nechceli slúžiť, nechceli sa kláňať. Videl ich život a veľmi dobre poznal prenasledovanie, ktoré tam prebiehalo. Dokonca aj tých ľudí, o ktorých máme ďalej napísané, vidím i rúhanie ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia a nie sú. Sú satanovou synagógou. Akí sú to ľudia? Tí, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia, ale nie sú. A dokonca tak tvrdo je o nich napísané, sú satanovou synagógou. Sestri a bratia, viete, aj my sa niekedy stretávame s ľuďmi, ktorí hovoria o sebe, akí sú oni kresťania. Ako veria v Pána Ježiša Krista, v Pána Boha, ale kostol a spoločenstvo veriacich ľudí nepotrebujú. A je to veľmi podobné tomu, čo sa dialo v tom smirnenskom cirkevnom zbore. Aj tam boli ľudia, ktorí boli Židia, ktorí verili v Hospodina, ale ich viera sa postupom času podlomila, začali vo svojej viere poľavovať, hľadali kompromisy a na jednej strane chceli uctievať Pána Boha v synagóge a na druhej strane uctievali kult bohyne Romy, kult rímskych cisárov. Boli rozdvojení a ak niekto z kresťanov odmietal konať tak, ako oni, tak jednoducho ich udávali úradom, vystavovali na posmech, pravdepodobne ich prenasledovali a možno mnohé iné veci. A preto o nich máme napísané, že sú satanovou synagógou, teda skupinou ľudí, ktorí síce navonok sa zdajú byť verní Židia, ale vo svojej hĺbke srdca sú to ľudia, ktorí nevedia, komu uverili. A opäť sa vrátim k tomu, sestri a bratia, ako je to často, by sme to mohli prirovnať k ľuďom dnešnej doby. Koľko ľudia nevedia, komu uverili. Nevedia, kde sú ich pramene. Ako tu sú kresťania. A ktorí, tí kresťania, tí, ktorí boli praví a verní, tí sa pridržiavali toho, čomu uverili. Ako často počúvame od katolíkov, že oni povedia, že som kresťan katolík. Ale vyznáme to my? Som kresťan evanjelik? Som hrdý hrdá na to, že patrím do evanjelickej cirkvi? Poznám, prečo vlastne som evanjelik? Čo reformácia mi dala? Čo spravila? Viete, často hovoríme o rôznych veciach, ale vieme, čomu, komu sme uverili. Vieme, kde sú naše pramene. Aby sme to mohli nasledovať. Aby sme naozaj mohli byť verní Pánu Bohu, Hospodinovi. A tí kresťania, ktorí sú v tom smirňanskom cirkevnom zbore, v podstate nič nemajú. Sú odsúdnutí na bok. Sú prenasledovaní, zažívajú útoky od okolitého sveta. Ale predsa je o nich napísané, že sú bohatí. A to sa nemyslí finančne, ale sú bohatí práve v tom, že sú veriaci. Že sú verní Pánu Bohu. Ten, ktorý zomrel a je živý, živý Boh, dáva do popredia v tomto cirkevnom zbore tú skutočnosť, že tí ľudia sú bohatí. Že nie zbohatnú v budúcnosti darom večného života, ale že sú teraz zbohatí. A možno by sme opäť čakali nejaké napomenutie, ako minulý týždeň, keď sme počuli o chladnúcom zbore Efeskom, keď tam Pán Ježiš hovorí, že mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Ale tu to nemáme. Tu máme skôr povzbudenie. Si bohatý. Si bohatý. A potom ďalej je tam napísané, neboj sa toho, čo máš trpieť. A príde súženie na teba, ale ty to máš vytrvať. Neboj sa toho. Buď verný až do smrti, dám ti veniec života. Alebo v Žalme 118, 22. verši máme napísané, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným uholným. A takí sú možno aj títo kresťania v Smirne. Sú prenasledovaní, sužovaní, urážaní, sú ako taký ten kameň, ktorý je zavrhnutý, pretože sa na nič nehodí, ale oni nechcú nasledovať kroky, ktoré im podsúvajú tí Židia alebo tí ostatní a stalú sa tým uholným základným kameňom, ktorý drží stavbu, ktorý drží ten cirkevný zbor. A opäť, bratia a sestry, koľko je takýchto ľudí aj dnes. Ľudia, ktorí sú považovaní za menejcenných, takých, ktorí si Pán Boh nemôže alebo nedokáže použiť. Ale Pán Boh si chce použiť každého. Chce použiť aj tých najmenších, možno najhorších. Chce ich pretvoriť, premeniť na svoj obraz. Použiť pre budovanie svojho kráľovstva už tu na zemi. A preto sme aj my pozvaní, aby sme sa nechali Pánom Ježišom použiť. Aby sme, ako je to napísané v písme, iných pokladali hodnejších než seba. A opäť chcem zdôrazniť, že ten smirnenský cirkevný zbor nedostáva dnes v tom Božom slove napomenutie, ale pochvalu. V tých ďalších veršoch, ako to máme napísané, je neboj sa toho, čo máš trpieť. Aj hľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní. A budete 10 dní v súžení, a ty buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom, kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. A to nie je napomenutie, to je povzbudenie. V podstate ten živý, prvý a posledný hovorí, trpíš, si sužovaný, si prenasledovaný, chcem ti povedať, bude to ešte horšie. Máš ešte čo vytrpieť, ale neboj sa toho. A tento cirkevný zbor, áno, má ešte čo vytrpieť. Veď tam máme napísané, že budete 10 dní v súžení. Príde ešte prenasledovanie na teba. Budú ťa zatvárať do väzenia. A to, ten počet, tá číslovka 10, to nie je konkrétny počet dní. Pretože Ján nám nedáva nejaký kľúč na to, ako to vysvetliť, ale zrejme, že keďže to 10, nejaké obmedzené číslo, tak taký bude aj ten čas súženia. Limitovaný na nejaký čas. Nebude to trvať večne, to súženie a prenasledovanie, ale bude to na určitú dobu. A možno troška takú symboliku. V Biblii máme na viacerých miestach spomenutú číslovku 10. 10 bolo egyptských rán. 10 je Božích prikázaní. 10 dní dostali tí mládenci, Daniela a jeho kamaráti, na preskúšanie, keď boli privedení do Babylonu. 10 prišlo malomocných k pánovi Ježišovi Kristovi. 10 máme prstov na ruke. A títo kresťania, tak ako si vedia spočítať 10 prstov na ruke, tak môžu byť si vedomí, že to utrpenie je len dočasné. Nebude trvať na veky. Bude mať svoje ohraničenie. Bratia a sestry, možno aj my máme svoje súženie, ktoré si sem tam zvykneme povedať, už to trvá dlho a nevieme, čo možno prinesie ďalší deň. Alebo vnímame, že možno nejako ľuďom okolo nás sa nedostáva pozornosti, že to nepraje. Že tí, ktorí chcú nasledovať pána Ježiša Krista, sú často obrhnutí, opovrhnutí, znevážení. A to vnímame nie len v krajinách, kde je prenasledovanie, ale môžem povedať aj u nás. Ako často sú kresťania vysmievaní, že chodia do kostola. A poviem vám takú skúsenosť, ktorá je čerstvá úplne. Včera bola búrka. Ale môžem povedať, že u nás to bolo len také líznutie, ale poltári na zelenom zobralo z kostola strechu. A niektorí ľudia už vypisujú na internet, na Facebook, že to bol Boží trest. Že do kostola chodia len zlí a falošní ľudia. To je tiež prenasledovanie, rúhanie sa kresťanom Pánu Bohu. Bratia, sestry, je však úžasné poznať, že to nebude takto donekonečná. Že Pán Boh zasiahne. A ako hovorí kazateľ, všetko má svoj čas. Ja chcem konkrétne prečítať z kazateľa z 3. kapitoly. Všetko má svoj čas. A každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa, je čas umierať. Čas sadiť, i čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať, i čas uzdravovať. Čas búrať, i čas stavať. Čas plakať, i čas smiať sa. Čas horekovať, i čas radovať sa. Čas odhadzovať kamene, i čas zbierať kamene. Čas objímať, i čas vyhýbať sa objímaniu. Čas hľadať, i čas strácať. Čas zachovať, i čas odhadzovať. Čas roztrhať, i čas ošívať. Čas mlčať i čas hovoriť. Všetko má svoj čas. A tak krásne zakomponované je tu časť. Čas objímať sa i čas vyhýbať sa objímaniu. A vo svojej podstate to prežívame teraz. Áno. Čas, kedy sme nejak oklieštení. Čas na to, aby sme si uvedomili, čo všetko máme, náš život od Pána Boha. Všetko má svoj správny čas. A Pán pozná ten najlepší čas, kedy má zasiahnuť. Ak sa nám zdá, že naozaj ten čas, kedy my prežívame súženie, trápenie, už nejako dlho ho prežívame, tak Pán Ježiš zasiahne. A to povedal aj tomu smirnenskému cirkevnému zboru. Je čas, kedy to skončí. A na záver dodáva, buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom, kto zvíťazí tomu, druhá smrť neuškodí. Áno, bol tu začiatok, kedy to tí smirnenskí, možno aj my, rôzne to súženie, prenasledovanie začalo. Keď sme začínali, ale bude aj koniec. A ako hovorí ten prvý a posledný, tak aj ten zbor zažije koniec prenasledovania. A keďže to raz prestane, tak majú vytrvať kresťania, ktorí sú tam až do smrti. Tí, ktorí budú verní, je napísané, získajú večnú odmenu. Tak ako je to pri rôznych súťažiach, keď víťazi dostávajú nejaký veniec, nejakú odmenu, tak tí, ktorí budú verní, dostanú odmenu večného života. Tí, ktorí budú verní. Ale tí, ktorí nebudú uznaní za hodných Božieho kráľovstva, máme napísané, že budú uvrhnutí do ohnivého jazera. A v posledných kapitolách zjavenie Jánovo na dvoch miestach, v 21. kapitole a potom 20. kapitole, je napísané. Von zostanú zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslúžobníci a všetci klamári, tí budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. To je druhá smrť. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. Ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. A možno je to pre nás toto aj takým tajomstvom, že vlastne ako to bude? Čo sa tým konkrétne myslí? My si môžeme byť istí jedného a toho dôležitého, že Pán Ježiš nás pozná. Vie o našom živote. Vedel o Smyrnách, vie o nás. A v epištole spred oltára sme počuli, že máme dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. A ja nám prajem, sestri a bratia, nech aj nás Duch Boží, Duch Svätý oživuje. Nech nám dáva túžbu po poznaní nášho Boha, jeho pravd. Nech aj my máme túžbu spoznávať, čo Pán Ježiš aj nám hovorí. Nech aj náš cirkevný zbor počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Chválime ťa, drahý náš Pane Ježišu Kriste, za to, že sa o nás staráš, že o nás úplne všetko vieš, že pred tebou nie je skryté nič. A to nie je len to, že či prežívame nejaké trápenie, utrpenie, prenasledovanie, rúhanie na našu adresu, ale pred tebou nie je skryté ani to zlé, ani to dobré. A tak preto chceme sa ti odovzať do tvojich rúk, drahý Pane a Bože náš, a prosíme ťa, aby si ty zasahoval v našom živote. Aby si konal, aby si tak naozaj aj nám dával poznať, že ty vieš o nás úplne všetko a raz zasiahneš. A možno to bude na poslednom súde. Možno keď pre tebou budeme stať a budeme sa triasť, chvieť. A ty vtedy položíš ruku, tak ako si na Jána položil ruku a povedal a povieš, neboj sa. Drahý Pane Ježišu Kriste, chceme tak prosiť za všetko, čo je pred nami, aby si nás ty sám chránil a ubezpečoval, že ty nás poznáš. Chceme v túto chvíľu myslieť, Pane, aj na to, čo sa stalo v Zelenom. Prosíme, aby aj tam si, Pane, viedol tie také správne rozhodnutia ruky majstrov, ktorí budú to opravovať, aby to naozaj tak dobre spravili, opravili, aby žiadna škoda ani na chráme nebola. Pane Ježišu, tak ťa prosíme, buď milostivý, buď s nami. Amen.